ćemo jedan malo duži tekst iz pisma, znači čitat ćemo proroku Iliji, znači što nas uvek kada čitamo Iliji proroku nekako direktno uvodi u naše vreme. I sada uzmemo 17. glavu prve knjige o kraljevima, carevima kako koji prevod kaže, 17. glava od prvoga stiha. A Ilija Tesvićanin, koji beše jedan od stanovnika Gileada, reče Ahabu: kao što je živ gospod Bog izraelski pred kojim stojim, neće ovih godina biti ni rose ni kiše osim na moju reč. I dođe mu reč gospodnja, rekavši: idi odavde, te okreni na istok i sakri se kod potoka Kerita, koji je pre Jordana, i pićeš iz potoka, a gavranima sam zapovedio da te onde hrane. Tako on ode i učini po reči gospodnjoj. Ode i nastani se kod potoka Kerita, koji je pre Jordana. Gavrani su mu donosili hleb i meso ujutru, i hleb i meso uveče. Iz potoka je pio. I dogodi se nakon nekoga vremena da potok presuši, jer nije bilo kiše na zemlji. I dođe mu reč gospodnja, rekavši: ustani, idi do Serapte, koja pripada Sidonu, i nastani se onde. Gle, onde sam zapovedio jednoj udovici da te hrani. Tako on ustade i pođe do Serapte. Kada je došao do gradskih vrata, ugleda onda neku udovicu gde skuplja pruće i pozvaje i reče: donesi mi, molim te, malo vode u vrću da pijem. Kada je pošla, donela doneti onoj udovitne: donesi mi, molim te, i zalogaj kruha u ruci. I ona reče: kao što je živ gospodin Bog tvoj, nemam ni krušića osim pregršti brašna u ćupu i malo ulja u vrću, i evo skupila sam dva pruta, pa ću ići i pripraviti ono za sebe i za svoga sina, da to pojedemo i umremo. A Elija joj reče: ne boj se, idi učini kao što si je rekla, ali najprej načini meni kolačić od toga i donesi mi ga, a posle pripravi sebi i svome sinu, jer ovako veli gospod Bog Izraelov: ćup sa brašnom neće se isprazniti, niti će vrč sa uljem presaknuti sve do dana kada gospod ponovo pošalje kišu na zemlju. I ona ode, te učini po Iljinoj reči, pa su ona i njezin dom jeli mnogo dana. Ćup sa brašnom nije se ispraznio, niti je vrč sa uljem presahnuo prema reči gospodnjoj koju je on izrekao preko Ilije. Sada dok čitamo ovaj događaj koji se desio tako davno, i mi smo tako zahvalni zbog vere tih ljudi koji su u to teško i tmurno i bolno vreme stajali i u veri i verovali u Jahvu izraelskog Boga, da je isti juče, danas i zauvek, i verovali da je sve moguće onome koji veruje, Oče, i imali iskustva, ta natprirodna iskustva koja si im ti darovao. Oče nebeski, mi smo se ovdje skupili da učimo iz toga, i daj nam tu veru koja je imala udovica, i daj nam tu veru koja je imao Ilija, i daj nam veru da činimo i radimo onako kako su oni činili i radili. U ovome zlom dobu u kojem mi živimo, koje se može uporediti sa tim dobom, kada su se Izrael se tih dana okrenuo od Boga, otišao u paganizam, baš kao što je ovaj svet otišao i utonuo u paganizam, ali tamo su bila dva čoveka, jedan prorok Boži, jedna udovica, koji su verovali verom koja je ugodila Jahvi. Bože nebeski, ako je to zlo doba danas se ponovo vratilo, i ako živimo u zlome dobu kao što su oni živeli u zlom dobu, onda dozvoli da tvoja milost učini u našim srcima, da naša vera u ovom zlom dobu bude velika kao što je bila njihova, i da nam blagoslovi koji su bili u njihovom životu i na njihovim ustama, blagoslovi reči Božije, budu u našim srcima i na našim ustama. Mi te molimo u ime Isusa.
Amen.
I zaista kada čitamo o Iliji proroku, jer Bog je poslao Iliju proroku ove zadnje dane, čoveka se i vidim duhom. Ali na početku služe da želim da primetite jednu zanimljivu stvar. Prvi natprirodni događaj je bio da je Bog naredio gavranima da hrane Iliju. A drugi natprirodni događaj je bio da je potok presasnuo. A razlog zašto je potok presušio bio taj što je Ilija rekao da neće biti kiše na zemlji. Da li to sad shvatate? Znači, Ilija je rekao po reči gospodnjoj: neće ni kap rose pasti sa neba dok ja to ne budem rekao. I onda je Bog njega poslao na mesto koje je bilo sakriveno, i Bog je naredio gavranima da ga hrani. I gavrani su mu donosili hleb i meso ujutru i uveče, i on nije gladovao, a pio je vode iz potoka koji je bio tu. A onda je potok presušio zato što je bila suša na zemlji, a suša na zemlji je bila samo zato što je Ilija to rekao. I jedina osoba koja je mogla učiniti da kiša dođe na zemlju pored Boga koji je to izgovorio, Ilija je rekao: neće ni kap rose pasti sa neba dok ja to ne budem rekao. Tada Ilija je po reči gospodnjoj, reč koju je izgovorio, učinilo se da ga je posle izvesnog vremena dovela u nebo. Jer nije, potok je presušio i on je mogao umreti od žeđi zato što nije bilo kiše na zemlji. Bila je suša. Ali, Bog je imao drugi način izbavljenja. I doveo ga je do udovice i onda se desila ta priča koju smo mi pročitali u drugom delu ovoga teksta. Reč koju je izgovorio učinilo se da ga je dovela u nevolju, ali Ilija nikada nije otvajavao i ovo je vreme njegovog života kada je on živeo kao jedan pustinski čovek, što je jako velika karakteristika proroka koji su i kasnije dolazili i bili pomazani Ilijinim duhom. Posle Ilije koji je bio original Ilija i koji je uznet u nebo, došao je Elise koji je također bio čovek pustinje i čovek samoće i došao je kasnije, nakon mnogo vekova, Jovan Krstitelj, koji je najveći grešnik koji je ikada rođen i najbolji čovjek od svih grešnika koji su se ikada rodili, koji je propovedao dolazak gospodnji na čijem je životu i službi bio Ilijin duh, i on je bio također čovjek koji je bio u pustinji i bio je čovjek samoće. A tada samoća nije bila izbor ili način života tih ljudi, kao što ni samoća nije bio način ili izbor brata Brahama da je on voleo da bude usamljen. On je voleo da se izoluje, on je voleo da ode u prirodu, on je voleo da ode u šumu, zato što je mogao da bude sam sa Bogom. Ali Ilija je ovdje imao još jedan jedini razlog koji je u stvari bio i suštinski razlog njegove usamljenosti, a to je što nije imao sa kim da bude u zajedništvu. I problem Ilije Tesvićanina je bio veoma jednostavan. Nije bilo puno ljudi u Izraelu toga dana koji su delili njegovu veru. Nije bilo sa kim da on ima zajedništvo. On nije bio pustinjak, on nije bio usamljenik, on nije bio čovjek koji je voleo da živi sam i da ne vidi drugo ljudsko biće. On je bio čovjek koji je bio usamljen zato što je bio vernik. I nije mogao znati u stvari da li iko u Izraelu veruje to kao što on veruje. I njegov problem je bio upravo taj, ne da on nije voleo ljude, ne da on nije želeo crkvu, ne da on nije želeo zajedništvo, ne da on nije želeo mesto na kome će moći da se skupi zajedno sa svojim domom ili zajedno sa svojim prijateljima i da proslavlja Jahvu. On je sve to želeo, on je sve to voleo, ali problem je bio taj što su se ljudi do te mere udaljili od Boga, što on nije mogao da nađe nikoga na zemlji u Izraelu toga vremena ko bi verovao veru koju on veruje i živeo život koji on živi. Izrael je utonuo u paganizam Ahabovog vremena i svi su živjeli tom poptu modernu, pomodarsku religiju, svi su voljeli da imaju paganske obrede, svi su voljeli da imaju paganske idole, svi su voljeli da na najlepšim prirodnim mestima u Izraelu naprave hramove paganskim bogovima, svi su zaboravili Mojsije i Mojsijev zakon, svi su zaboravili vreme izlaska iz Egipta i sve ono što je Bog uradio za njih. Ilija nije sa svojom verom da je Jahve isti mogao da nađe gotovo osobu sa kojom bi bio u zajedništvu i to ga je teralo u samoću i to ga je teralo u pustinju. Ne, to nije bila njegova želja i nijedan hrišćanin ne želi ni danas ni ti ikada želeo da bude sam i da živi nekakvo usamljeničko hrišćanstvo. Usamljeničko hrišćanstvo nije hrišćanstvo, znači samoća nije hrišćanstvo, niti je Ilija to želeo. Ali u njegovom narodu u toga vremena, nažalost, nije bilo ljudi sa kojima je on mogao da ima zajedništvo i koji su imali istu veru kao i on. U stvari, bar je tako mislio, jer mu je Bog u jednom trenutku dao i rekao, ne postoji još 7000 onih koji nisu se poklonili Baalu i paganskoj religiji, oni su moji, ali Ilija nije znao da nije. I od miliona ljudi, kaže brat Brahan, 7000 ljudi su bili rasuti negde pod Izraelu i nisu znali jedni za druge i nisu mogli da znaju. Znači, oni su živjeli tu tajnovitu religiju, tu tajnovitu veru, vera koja je bila toliko prognana i toliko proskribovana i vera koja je bila toliko nepopularna da oni nisu znali jedni za druge. Ali onda je Bog spojio Iliju sa udovicom. Dvoje ljudi koji su verovali u Boga su se spojili i to je jedna od najvažnijih stvari o čemu ćemo mi danas govoriti. U stvari, Ilija je došao do udovice koja je bila Božje seme, Božje dete, Božja ćerka i mi bi mogli da kažemo da je bila jedan Božji tajanstveni biser sakriven u Izraelu toga dana. Božji tajanstveni biser, Ilija je došao do nje i razgovarali su I Bog je učinio da se desi to čudo koje se desilo. Ona je imala hrane i nikada više nije bila gladna i ona je kroz tu sušu i kroz to vreme prošla zajedno sa Ilijom i oni su pregrmeli sve te najgore stvari, ali poenta je u tome da ih je Bog spojio na jedan naprirodan način, ljude koji nisu znali jedno za drugog. I u ovome danu i u ovome vremenu u kojem mi živimo je evangelizacija zadnjega vremena upravo ta. Vi morate proći kroz mnogo stvari, kroz mnogo događaja, kroz mnogo i životnih iskustava da bi negde na ovome svetu sreli neku osobu koja je u stvari Božji biser i zbog koje je vredelo sve to raditi. Zbog ove udovice vredelo je raditi. Da bi ona bila i da bi se njoj pomoglo i da bi ona bila blagoslovljena osoba, vredelo je sve što je Ilija radio, sve što je Ilija propovedao, sve što je Ilija žrtvovao, sva njegova patnja, sva njegova samoća, sav njegov bol, sav njegova muka i sve ono što on imao u životu, bilo je vredno truda jer je ova udovica i još 7000 drugih ljudi za koje Ilija nije znao u tome trenutku, ostali su verni Jahvi, ostali su verni Bogu zbog toga što je Ilija bio Božji verni prorok. I upravo je to danas i vreme u kome mi živimo. Da bi našli jednu osobu koja je Božji biser, morate da nađete puno plagijata, puno toga da prođete, da sretnete svih i svakakvih ljudi na svim i raznim mestima, ali negde ipak nađete na osobu koja je u Božjoj knjizi, na osobu čije ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, na osobu koja je biser Božji i zbog koje je vredelo utrošiti svo to vreme i svu tu energiju da bi njoj pomogli, ako ikako možete, da bude bliže Bogu i da hoda bliže Bogu. I ova udovica je upravo bila to. Božji sakriveni biser, i Ilija je došao do nje tako što ga je Bog vodio do nje. I Bog je rekao, Ilija, sam naredio udovici da te hrani. Bog mu nikada nije rekao, dobro ti sada reci reč i ovaj potok će ponovo da oživi i ovde neće, ovde će ponovo da bude vode da ti možeš da piješ i da se ovde u ovoj samoći lagodno osjećaš. I možete li zamisliti kakvo je to otpadničko i užasno vreme bilo, kad je jedino mesto za Božijeg proroka bilo negde u visokoj planini gde su ga gavrani hranili ujutru i uveč. Koliko su ga ljudi mrzeli, koliko ga je sistem mrzeo, koliko ga je Ahab mrzeo, koliko je on i njegova vera u Boga bila izložena mržnji i preziru, kada ga je Bog morao voditi na skriveno mesto, gde cele njihove jurišne terorističke bande, policije, vojske i svega onoga što su oni imali u to vreme, nisu mogli da ga lociraju, nisu mogli da ga uhapse, on je bio sakriven od ljudi, a gavrani su ga hranili danima. Kakvo li je to vreme bilo? Kakvo je to otpadničko vreme bilo? Kakvo je to paganističko vreme bilo? I kakav je to bio sunovrat Izraela od naroda koji je nekada bio Božji i koji jeste zauvek ostao Božji izabrani narod, ali kakav je sunovrat tog Božjeg izabranog naroda bio od vremena kada je Mojsije i kada je Jošua njih uvodio u obećanu zemlju do ovoga dana kada je Ilija njima morao da propoveda povratak i osnovne stvari u vezi sa njihovom verom. Zemlja za koju je Bog obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu da će njima pripadati, bila je ispunjena paganističkim hramovima. Zemlja koja je bila Božja, bila je ispunjena idolatrijom, idolopoklonstvom, svakim vrstama gnusoba i Bogu se to gadilo. I Bog je poslao Iliju da propoveda protiv tih stvari. I Bog je poslao Iliju da ukori te stvari. I Bog je poslao Iliju da pokaže znake i čuda koja će vratiti Izrael nazad i navesti ih do pokajanja i dovesti ih ponovo u pokajanje. Ali iz ovoga mi danas možemo da izvučemo jedan zaključak i nešto što bih ja rekao na ovoj službi, možda bi mogli dati naslov obraćanja ne po svaku cenu. Vi imate danas mnoge ljude koji misle da tako, da nešto mogu i moraju imati po svaku cenu. Da vam dam primjer onoga o čemu razmišljam, mislim o ovom trenutku na Isusa Hrista i na 70 učenika koji su otišli od njega. I sada to je bila crkva. I to je bila jedna, ako ćemo mi danas govoriti, pa dobro, čak i ovim našim balkanskim razarama, kada bi jedna zajednica ove poruke imala 100 ljudi, a Isusova zajednica imala 82 ljudi, tom trenutku, pošto su tu bili 11 apostola Juda i 70-orice. To je bila Isusova crkva, ili nazovimo to lokalna zajednica, ili nazovimo to lokalni skup ljudi. Onda bi mogli reći da je to za ove naše današnje, recimo, balkanske prilike, pa dobro, poprilično velika zajednica. I mnogi ljudi, mnogi propovednici na ovim prostorima bi zaista bili veoma sretni da imaju taj broj ljudi u svojoj zajednici. I onda kada je Isus rekao reč, i kada je rekao ono što je rekao, ta grupa se razdvojila i u suštini 70 ljudi je napustilo crkvu, a 70 ljudi je, to je negde oko 80% te zajednice je prosto otišlo. Crkva se raspala. I mi bi danas govorili, u stvari, crkva je doživjela slom. Crkva poruke se slomila. Napustili su toga pastora, toga propovednika, napustilo je 80% ljudi. Sa tom crkvom nešto nije u redu. Ili sa njegovom službom nešto nije u redu. I zato bih ja rekao, vi možete željeti stvari koje su ispravne u životu, ali nemojte da se trudite da ih imate uvek po svaku cenu. Da Isus po svaku cenu želeo da očuva ovu crkvu. I to je ono što danas mnogi propovednici rade. Po svaku cenu oni žele da očuvaju tu zajednicu. Po svaku cenu to mora da postoji. Po svaku cenu to mora da nastavi da egzistira tako kako je egzistira. I Isus je to mogao imati, ali cena toga bi bila da on je prećuti stvari koje Bog želi da budu rečene. Cena toga da se nešto ima po svaku cenu je upravo jedna vrlo loša stvar sa Bogom. Da morate prećutati stvari koje Bog želi da budu rečene. I ono što je Bog želeo da bude rečeno je u stvari ono što je tu crkvu i podelilo. Ono što je tu zajednicu, ako ćemo govoriti ljudskim merilima ili ljudskom terminologijom, i uništilo. Ono što je navelo 70 ljudi da ode je ono što je Bog želeo da oni čuju. I upravo da bi ljudi danas održavali iluziju da imaju crkvu, oni su spremni da prećute puno toga. Oni su spremni da izostave mnoge stvari koje treba da budu rečene. Oni su spremni da ne kažu ono što bi moralo biti rečeno. Samo zato da bi po svaku cenu to trajalo. Ali Bog nikada nije želeo da ima, i mi bi ako bi želeli da govorimo današnjim modernim jezikom, kvantitet umjesto kvalitetu. Nikada nije želeo da ima broj ljudi, on je želeo da ima vernika. Bog je na zemlji želeo, kada je stvorio zemlju, da ima čoveka koji će mu verovati. Bog je želeo da Adam bude osoba u kojem će on, sa kojom će on moći imati zajedništvo, i ne samo sa kojom će moći imati zajedništvo, nego u kojoj će njegov sveti duh moći da živi i da ima jedinstvo sa njim. Bog je stvorio čoveka radi jedinstva duha i tela. Sveti duh je želeo da čovjek bude njegov hram i želi i danas da čovjek bude hram svetoga duha, mesto gdje će sveti duh da živi i kroz koga će da izražava se. A crkva jeste kada se ljudi ispunjeni svetim duhom nađu zajedno i u zajedništvu, to jeste crkva.
Amen.
Crkva nije broj ljudi koji dolaze na službu. Crkva nije broj ljudi i crkva nije i uvek se, i posebno u ovim danima, se juri za brojnošću članstva. Ja, ako je nešto uspešno, to onda mora da bude mnogo broj. Ako je nešto uspešno, to mora da ima stotine, desetine ili hiljade ljudi. I onda kada vi ljudi vide, e pa ta crkva ima hiljade ljudi, ona ima nekoliko hiljada ljudi, pa to je tako uspešna služba, to je tako uspešna crkva, verovatno zato što mnoge stvari koje treba da budu rečene, ne budu rečene. Ali Bog je želeo da njima bude rečeno ono što Isus rekao, ako ne jedete moje telo i ako ne pijete moju krv, nemate trajnog, večnog života u sebi. I on nije želeo da ima crkvu i da bude pastor po cenu da prećuti Božji red. Po tu cenu on je to mogao imati. A problem današnjih ljudi i današnjih generacija, što oni žele stvari po svaku cenu, pa čak i po cenu toga da iznevere Boga u govorenju njegove reči. I zato Biblija kaže da je savršeni čovek onaj čovek koji je na jeziku savršen. I mi govorimo o osobinama savršenog čoveka. A savršena osoba, i kada bi to pojednostavili, I kada bi prošli kroz sve te osobine i mi možemo analizirati svaku od tih osobina, i onda ljudi to danas čine i iskomplikuju to sebi. Pa ja imam suzdržanje, ja imam strpljenje, ja ovo imam, ovo mi fali, ja ovo imam, ali još nisam ovo dodao. I sve to i suviše iskomplikuju. Ali savršeni čovjek je onaj čovjek koji u reči ne greši.
Amen.
Onaj koji kaže uvek ono što Bog želi da bude rečeno. I vi možete biti nezadovoljni. I ljudi su nezadovoljni sa puno stvari. I brat Brakav je na jednom mjestu rekao da Isus bio nezadovoljan sam sa sobom, ali da je Bog bio nezadovoljan sa njim. I nezadovoljstvo sa tim kako živite i kakav ste hrišćanin je nešto što će vas pratiti dok ste na zemlji. I zadnjeg dana pre uznesenja vi nećete biti sasvim zadovoljni sobom. I ne treba da budete. I uvek treba da težite da živite bolji hrišćanski život. I kao što je brat Brakan citirao tu sestru koja je rekla, jednu stvar znam, nisam onaka kakva treba da budem, ali definitivno ja više nisam osoba kakva je nekad bila. I tako i vi možete za sebe reći, niste onakvi kakvi trebate. Niste onakvi kakvi želite da budete, ali jedno je sigurno, niste onakav paganin i niste onakav grešnik kakav ste nekada bili. I to dokazuje da Bog je u poslu sa vama, i to dokazuje da Bog radi sa vama, a delo koje on započeo sa vama završit će do uznesenja. Završit će do uznesenja. I onda, ako u reči ne bude grešan, on je savršen i to. I znate što je isto? Je bio savršeni čovjek. I šta ga je činilo savršeno? To što nikada ljudima nije rekao laž. I to što nikada ljudima nije prećutao ono što je Bog želeo da kaže ljudima. A sada kada bi mi greške ili našeg svakodnevnog života, ako bi analizirali pa razmišljali da li sam zgazio ovu travku ili nisam, da li sam ubio ovo komata, da li sam smeo to da uradim ili nisam, kada bi mi sudili i ocenjivali sebe po tim kriterijumima, mi nikada ne bi bili sasvim zadovoljni sa sobom. Ali kada razmišljate o tome koliko ste daleko došli sa Bogom i koliko ste blizu ili daleko od Boga, vi vidite da li ste ljudima govorili istinu, da li ste im prećutivali tu istinu. I ako ste po svojoj najboljoj savesti došli do toga da ste ljudima rekli ono što verujete da je Bog i ono što verujete da Biblija kaže, onda vas to čini ispravnom osobom u Božjem pogledu. Ilija je rekao, neće biti kiše na zemlji, neće pasti kap kiše na ovu zemlju, dok ja to ne budem rekao. A onda ga je reč koju je izgovorio učinila da potok iz koga je on pio vodu u sladi. Znate, žeđ je gora od gladi.
Amen.
Teže je izdržati žeđ nego glad. Možda nije teže, ali preći ćete umreti ako nemate vode, nego ako nemate hrane. Duže ćete živjeti bez hrane nego bez vode. Definitivno. I onda je taj potok koji mu je bio jedina ili jedini izvor odakle on mogao da pije, je presušio. I on je morao da krene dalje na svoje duhovno putovanje. I Bog ga je vodio u tom životu avanture sleđenja Svetoga Duha i doveo ga je do udovice koja je bila biser Boži. Osobe zbog koje je vredelo istrpeti i proživeti sve što je do sada proživeo. A ta udovica je bila žena zbog koje je vredelo proživeti sve što je do tada proživeo. Zbog reči na kojoj je stajao, on je postao prognanik. Zbog reči koju je verovao, on je morao da se sklanja od države, od Ahaba, od Izabele. Zbog reči koju je verovao, on je morao da postane osoba koju su svi mrzeli. Zbog reči koju je izgovorio da neće biti kiše na zemlji, on je postao meta mržnje Izraela, zato što je Izrael govorio i pagani su govorili, i oni su govorili Ilija koji je vrač, Ilija koji je u službi zla i izgovorio nad Izraelom ovo što je izgovorio i zbog njega mi patimo. Ne, mi ne patimo zbog toga što smo grešni. Naši životi se ne raspadaju zbog toga što smo pagani. Naši životi nisu završavali u haosu i ne idu u haos iz koga ne znamo kako da se izvučemo, zato što živimo kao paganski narod i zaboravili smo Boga. Ne, Ilija je kriv zbog naše pagane. I znate, paganizam ili ljudi koji su u paganizmu su jako skloni da okrive sve oko sebe zbog svoga lošega života. Meni ne ide u životu zato što su prijatelji krivi, roditelji su krivi, država je kriva, političari su krivi, bogataši su krivi, svako na ovome svetu je kriv, ali moj odnos sa Bogom nije prouzrokovao da se ja ovako bedno osjećam i da ovako bedno živim. Životi ljudi Izraela ovoga vremena su se raspadali zbog njihovog paganizma. Zato što nebeski Bog će dati ljudima da žanju ono što su sejali. I nije moguće sejati u zlu i činiti loše stvari, a da to osobu kad tad u ovom zemaljskom životu ne sustigne. Zapamtite to, to je Božji zakon. I to nema veze sa prosperitetom zemlje ili sa neprosperitetom zemlje. To nema veze sa ovim ili sa onim. To ima veze sa Bogom i sa njegovim sudom i sa njegovim pravilima i sa njegovim principima. Ako sejete u telo, znaćete buru. Ako sejete, ako činite pogrešne stvari, imat ćete veliku oluju u svom životu. I vaš život će se raspadati. I vaše porodice će se raspadati, i vaš posao će se raspadati, i sve oko vas će se raspadati, ali ne zbog toga što je neko kriv, što ste loše sreće zbog ovoga ili onoga, nego zbog toga što ste u dužem vremenskom periodu svoga života činili pogrešne stvari. Dakle, ne može osoba koja ide u crkvu i koja pali sveće i koja izgovara zdravo Marija ili koja radi sve te stvari klečeći pred ikonama u pravoslavnim i katoličkim crkvama, kada se razboli od neke bolesti ovoga zloga doba, ne može reći Bog je kriv, ne može reći ekologija je kriva, ne može reći zagađena hrana je kriva, ne. Osoba koja je živjela paganski i proslavljala po paganskim ritualima sama je sebe dovela u tu poziciju. I ne postoji put da to ikada bude drugačije. Ilija je izgovorio to što je izgovorio zbog načina na koji su oni živeli. Bog nije želeo da oni umiru od gladi i žeđi. Bog nije želeo da oni potonu do nivoa kanibalizma od gladi i žeđi, kao što je to znalo nekada da bude u istoriji. Bog je želeo da oni budu nacija koja će njega proslavljati. Bog im je dozvolio da žive u zemlji za koju je on obećao Abrahamu, svom velikome čoveku i velikom sluzi, da će dati njemu i njegovom semenu. Bog je želeo da oni budu na toj zemlji, Bog je želeo da oni žive na toj zemlji, Bog je želeo da oni budu sretni na toj zemlji, ali zbog načina života koji su izabrali, oni su zapali u nebo. I zato ako žele, ljudi žele. I ako ćete danas govoriti o tome, jako puno ljudi žele promjene u svome životu. A promjena u životu, da bi se život promijenio, ljudi ne treba da razmišljaju na poslovni, na moderan način. Oni ne treba da mijenjaju neke svoje stvari u životu, oni treba da preispitaju svoj odnos sa Bogom i to je sve. Ako ćete žnjeti u telo, onda ćete požnjeti buru. Ako ćete činiti dobre stvari, Bog će naći način da vas blagoslovi. I taj blagoslov stiže i neće zakasniti. I nikad ni jedna osoba, i zato Biblija kaže, niko nikada nije video pravednika da gladuje. Naravno da nije, jer vaše je da činite pravedne stvari. Vaše je da činite ispravne stvari i Bog će naći način da vas blagoslovi u životu zbog toga. I kada govorimo o evangelizaciji zadnjeg vremena, ovo je jedan veliki primjer tog. Naći osobu koja je misli. Naći osobu koja je vredna truda. Ona nije tražila ništa. Zamislite. Ona nije tražila ništa od Ilije. A dala je sve. I na kraju je dobila. A nije tražila ništa. Danas imate jako puno ljudi koji moraju imati zadovoljen čitav niz preduslova da bi oni bili vernici ove poruke. Ja moram ovo, ja moram imati ono, ja moram srediti ovo, ja moram to uraditi na ovaj način. Ede, to su tolike besmislice da prosto trebate pustiti te ljude da idu svojim putem kuda su pošli. Nemojte gubiti ni svoje ni njihovo vreme. Osoba koja je izabrana da bude vernik ove poruke će biti vernik ove poruke. Nema ih tih ljudi koji će biti spremni za dan uznesenja, nema puno, zaista. Ali ih ima. I Bog će naći način da ih spoji. Na ovoj zemlji. Bog će naći način i nalazi načine da ih spoji ovdje na ovoj zemlji. I nikada nećete imati ispravan rezultat. Ako želite, kao što sam rekao, crkvu po svaku cijelu. Brojčano veliku crkvu. I u stvari, sve što želite po cenu kompromisa sa Božijom rečju, vama ne treba u životu.
Amen.
I udaljava vas od volje Božije. I kada je 70-torica, kada su otišao od Isusa Hrista, on je samo okrenuo prema 12-torici i rekao, pa dobro, hoćete i vi sada da idete. Danas ako se neka duhovna zajednica rasipa, ili ako se smanjuje broj ljudi, to obično za veliku većinu ljudi predstavlja tragediju. Ali sa što sada mislite, sada Isus Hrist je bio pastor crkve, koju je napustilo 80% vernika. 80% vernika. Su se okrenuli i otišli i rekli, mi ne vjerujemo tebi kao pastor. Mi ne vjerujemo da si ti ispravno pomazan. Mi ne vjerujemo da je pomazanje na tebi Božije pomazan. Mi smo pogrešili što smo ovoliko vremena bili kod tebe u zajednici. Slušajte, znate kome su oni to rekli? Isusu Hristu. Mi smo pogrešili što smo sve ove godine ili sve ove mjesece tebe pratili. Mi smo pogrešili što smo išli od službe do službe. Mi smo pogrešili što smo te ikada slušali. Mi smo pogrešili. Možete li zamisliti osobu koja je sedela na gori dok je Isus propovedao? Jedan profesor književnosti s kojim sam slučajno se sreo negdje u autobusu i pričali smo o Bogu i Bibliji mi je rekao, znaš šta, to je najbolje književno delo koje je ikada napisano, beseda na gori. A ja sam rekao, to nije nikakvo književno delo, nisu spisao knjigu, on je jednostavno stao na brdo i propovedao je ljudi.
Amen.
Ali on kaže, ali sve jedno, to je najbolja književnost koju je svet ikada imao. Ne postoji nešto tako lepo i tako fenomenalno rečeno kao što su Isusove reči koje su izgovorene na Bogu. I sada to kaže profesor književnost. A posle toga ovaj svet je imao gomilu ljudi koji su pisali hiljade i hiljade stranica svega i svačega. Ali Isus Hrist je bio osoba koja je stala na brdo i koja je rekla, to je nekoliko desetina rečenica, nije to trajalo možda 15-20 minuta i to je bilo to. I sad možete li zamisliti nekoga ko je stajao i slušao nešto za čega čak grešnici danas kažu da je najbolje što je svet ikada imao u književnosti. Posle 3 mjeseca, kada ja sam pogrešio što sam bio na gori kada si ti propovedao, ja sam pogrešio što sam bio na isteriteljskim službama kada si ti polagao ruke, ja sam pogrešio što sam te ikada sledio, ja sam pogrešio što sam te ikada slušao i ja sada tebe napuštam zato što si ti lažni profet. I to ne kaže jedan član zajednice, to kaže 80% njih. I otišli. Ali sada Isus nije želeo da ima crkvu po svaku cenu. I okrenuo se preostalo 12-orici i rekao, pa dobro, hoćete i vi da ide. A Petar je rekao, dobro, gdje ćemo mi imati ići kad znamo da ti govoriš reč života. I to je razlog zašto su ostali. Zato što su verovali da ovo jeste reč živoga Boga. I da je vredno ostati i to sve. Mnoge stvari možete imati po cenu da imate zajedništvo sa ljudima koja ova reč nije broj jedan. I znate na što bi ličila ta crkva da je Isus napravio kompromis? Ne znam. Krenite se danas pogledati kako se pričaju. Znači, to je brutalno reći, ali je tako. imali bi 70 ljudi koji bi stalno nešto zanovetali, nikada im ništa ne bi bilo dovoljno dobro, uvijek bi imali primjedbu na sve i svašta, bili bi najpametniji, znali bi bolje. Od boljeg bi tražili bolje i sve što bi Isus uradio nikada ne bi bilo dovoljno dobro. Da je prećutao i da im to nije rekao, to bi tako bilo. Ali zbog toga što je stajao na reč i što nije želeo da to ima po svaku cenu, on je izgovorio stvari koje je Bog želeo da budu rečene. I u službi svakog propovednika, vi kažete, ljudi kažu, propovednici su blagosloveni ljudi. Dobro, jesu. Zato su reč Božja, ali su pomazani Svetim Duhom, pomazani su da propovedaju, govore reči Božje. Imaju inspiraciju da govore iz Svetoga Pisma i naravno da su blagosloveni ljudi. Ali imaju iskušenja kao i svi ostali ljudi. I u jednoj fazi svoje službe, bilo kada, i ko zna zbog čega, oni će biti dovedeni ili postavljeni u poziciju da kažu stvari sa kojim se neki broj ljudi neće složiti. I to je mjesto gdje treba da imaju svoju čvrstinu i svoj karakter i svoj stav. Ako je to red Božija, to je red Božija. Ako to treba da bude rečeno, to treba da bude rečeno. Ako će to načiniti da 80% ljudi ove zajednice više nema poverenja u mene, ali ja to i dalje verujem, ja i dalje to propovedam, ja i dalje to kažem, to je i dalje moj stav. I na tim temeljima on je imao crkvu i vrata pakla nisu mogli da je savlada. Jer ostali su oni, ako ne računamo Judu, dobro, ostali su oni koji su stvarno verovali da to jeste reč živog Boga. Petar je rekao, gdje da ide? Jer bilo gdje da ode, niko neće reći reči koje su Božije. Gdje god odem, u koju god crkvu da ode, više niko neće govoriti ovako govori Gospod, ovo su reči Božije. Nemam gdje da idem, jer je ovdje reč Božije. I ova poruka jeste reč Božije. I zato je nama ona toliko dragocena. I zato je ona nama toliko važna. I zato je ona tako velika vrednost. I zato je ona u stvari nešto što mi imamo, a što je neprocenjivo u našem životu. Sa veličinom toga mi se možemo eventualno suočiti kada zakucamo na vrata onoga sveta ili u danima kada se rastajemo od svoga tela i u danima kada Bog poziva ljude da napuste ovo telo, e onda ćemo možda do kraja, bilo to uznesenje, bila to smrt, onda ćemo do kraja vidjeti i razumjeti kolika je veličanstvenost i vrednost ove riči, ove poruke, ovoga blaga koje je Bog položio.
Amen.
Zato što ovo jeste neprocenjivo blago, to je reč živoga Boga. Ove reči koje mi imamo danas kao poruku, to su Božje reči, to je Božji glas u ovim zadnjim danima, to nije William Rackham koji govori.
Amen.
William Rackham je posuda kroz koju govori svemogući Bog.
Amen.
Onaj koji je stvorio nebo i zemlju, onaj koji je stvorio ovaj vazduh koji mi danas dišemo, onaj koji je stavio Adama i Eva i Evu i Edenski vrt i udahnuo dah života u njih i stvorio ljude, onaj koji nama danas daje da živimo i da se skupljamo oko njegove reči, onaj koji je umro za nas.
Amen.
I otvorio nam vrata večnosti. I tek sa one strane, i u tek tim trenucima mi ćemo vidjeti kolika je veličina ili kolika je važnost. Ali šta je bilo ovih 70 ljudi? Šta je za njih u stvari bila religija? Bilo koja? Ajde, da li ste se zapitali? Šta je danas religija za ove ljude današnje? Zbog čega idu u crkvu? Zbog navike. A neki idu, i mnogo od njih ide, zbog druženja. Druženje je lepa stvar, ali nije razlog zašto ste vi verni. Vi možete biti vernik, bilo da imate društvo u crkvi, bilo da nemate. Ilija ga nije imao, pa je bio vernik. Udovica ga nije imala, ali je bila vernik. Udovica Šoroda nije imala više šta da jede, spremala se za smrt. Kada je Ilija se svećanin došao u njen život. Nije imala šta da jede, očekivala je smrt. Ja i ne samo svoje, nego i svoga deteta. Ali je imala to blago, tu veru, u red Božju. I znala je da kad taj čas smrti dođe, i ako dođe, a jednom je došao, Ilija ga je ovdje odložio sa svojim proroštvom i sa rečju i sa tim čudom koje je Bog učinio, da je ona uvijek imala šta da jede i da nikada nije bila gladna dok je ta suša trajala. To je bila odložena smrt. Ali ona je jednoga dana došla. I u tom času se vidi vrednost vere i veličanstvenost ovoga što je nama darovano. Ja mislim da se brat Bosford zvao, koji je bio prijatelj brata Brahama i koji je umirao, i kada ga je brat Braham ga pitao na kraju, pa dobro, koji je najsrećniji trenutak tvoga života, on je rekao upravo ovaj sad.
Amen.
A umirao je. Zato što ja sada vidim ljude kojima sam nekada propovedao evanđelje, vidim ljude koji su umirali u Hristu, vidim ljude sa one strane, vidim ljude i drugi svet o kome sam ceo život propovedao, brate Bili, ovo je najbolji i najveličanstveniji trenutak moga života, leži na samrtičkoj posteli. Zato što je čovjek shvatio religiju, shvatio je veru, veoma ozbiljno. To nije bila zabava za njega, to nije bilo druženje za njega, to je bilo pitanje života i smrti za njega, jer to jeste pitanje života i smrti. I brat Brahma mi je rekao, ili će vaša duša razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vašu dušu, to jeste pitanje života i smrti. I ta najveličanstvenija i ta najvažnija stvar. Ilija je kao i svako ljudsko biće, nije želeo da bude usamljen. Ali nije želeo ni da ima zajedništvo sa ostatkom Izraela po svaku cenu. U stvari on je rekao da, ako ćete se pokajati. I danas mi isto to možemo, mi imamo poruku. I mi možemo reći ljudima današnjega vremena, pokajte. I preispitajte svoj život. Jer čas uznesenja dolazi iz nebe. I ako sam nešto siguran, to je večeras, u stvari imam takav osjećaj da smo mi toliko blizu toga. Toliko smo blizu toga. Prosto naša generacija, prosto verujem da je posljedna. I razmislimo samo o vrednosti toga. Još jedna stvar. Kada ljudi žele crkvu po svaku cenu, oni izlaze iz obećanja ovoga doba. A obećanje ovoga doba, ne čak obećanje, je proroštvo ovoga doba. Da će uznesenje biti mala grupica ljudi. I ne možete biti u skladu sa proroštvom ovoga vremena, a da želite masovne stvari. Zato što ovo nikada nije rečeno i nije prorokovano o ovom dobu, da će biti doba masovnog probuđenja. Prorokovano za ovo vreme je bilo da će biti doba masovnog odbacivanja reči Božije. Novo doba je poznato po tome što je proroštvo njemu reklo da će biti doba idolopoklonstva. Ovo će biti doba ujedinjenja svih paganskih grešnih religija. Ovo će biti doba kada će Vatikan da se stavi na čelo i stavio se na čelo tog antihristovog pokreta. Ovo je doba koja je masovno jedino za antihrista i za njegovu pojavu na zemlji. Ali što se tiče života vernika i uznesenja, ovo je doba kada je rečeno i kada je pisano i kada je prorokovano da će biti mali broj ljudi koji će biti spreman za dolazak gospodnji što je uznesenje. I kada mi izbistrimo svoja srca i kada slonimo veo sa svoga srca i kada vidimo proroštvo onakvom kakvom ono jest, onda više nećemo nikada da budemo tužni zbog toga što ova poruka nije masovna. Masovno će biti samo odbijanje ove poruke. Ali prihvatanje ove poruke će biti da vi morate da prođete kroz godine života, kroz godine truda, kroz godine službe, kroz godine putovanja, propovedanja i svedočenja, da bi došli do jedne osobe za koju možete reći vredjelo je trud. Ali ja verujem da ne postoji ništa blagoslovenije u ovome vremenu u kojem mi živimo, osim da pomognemo jednim drugima i da pomognemo ljudima da dođu do uznesenja. Uznesenje je tako blistavo velika stvar. Uznesenje je nešto tako veličanstveno da mi ne možemo a da se ne tresemo razmišljajući o veličini toga obećanja. Kao što Biblija kaže, ljudima je određeno da jednom žive, umru, a zatim sud. Da li ste razmišljali o tom? Određeno im je da žive, rode se, žive. I sve te tako značajne stvari, periodi života, pa žive svoju mladost, pa žive svoje obrazovanje, pa žive neko svoje zrelo doba, pa žive na kraju svoju starost i on na kraju umre. I u tome su uvek svi isti. Znate, neko može da bude srećan ili uspešan u životu, ali će na kraju umreti. Neko može da proživi srećno, neko može da bude bogat, drugi može da bude siromašan, ali će u smrti biti isti. I onda dođe Bog i kaže, ali u vaše vreme doći će poruka. Vaše vreme je zadnje vreme. Vaše je vreme kada sam ja odlučio da oni koji su vernici u red Božiju neće da dožive smrt. I moja odluka je, kaže Bog, da na kraju toga vremena ja ih prosto uzmem sa zemlje i da njihovo telo bude promenjeno u trenutku, u treptaju oka. Samo namignete. Namignete, vidite kako će to biti brzo. Samo sklopite oči i otvorite ih u trenutku. Upravo će to tako biti. Znači što je treptaj oka? Evo. Samo treptajte. I Bog je odlučio u jednom treptaju vašeg. I mi nekada možda razmišljamo o uznesenju i sada mi znamo sve te stvari, sve te doktrine i možda i bude tako, ali možda i ne mora. Mrtvi u Hristu će ustati prvo, onda ćemo se mi rukovati sa njima, onda ćemo mi njih videti i onda ćemo imati 40 dana da pričamo. Mislim da nikome neće biti do zajedništva u tih 40 dana, samo ćemo trepnuti. Biti sa one strane. I obećao je on to. Sa one strane, tamo gde je bio Adam pre pada, sa one strane gde je Gospod Isus Hrist, sa one strane gde više nema starenja, sa one strane gde nema više umiranja, sa one strane gde više nema đavola, sa one strane gde više nema patnje, bola i bolesti i mučenja, sa one strane, i on je rekao, vas u zadnjoj generaciji deli samo treptaj oka. Samo jedan treptaj. Ja vam to obećavam. Obećao je on to. Jedan treptaj. I ono što je delilo Ezava i Jakova, upravo samo jedna ključna stvar. Jakov je mogao da vidi i da osjeti, ajde ne kažemo da vidi, da osjeti u svome srcu koliko je to prosto veličanstvo. I kada je video i osjetio u svome srcu koliko je to obećanje koje mu je dato veličanstvo, on je došao do jednog zaključka: vredi se boriti za to obećanje, vredi čak slagati za to obećanje, vredi biti mutljavina za to obećanje, vredi petljati, varati, uraditi sve što ja mogu da bi se dokopao toga prvorodstva, jer to prvorodstvo je veličanstvena stvar. I skoro da je Jakov rekao Bogu: Bože, pogrešio si što si to dao Ezavu, pa kakav je on srećnik da se rodi 5 minuta pre mene, pa Bože, nije pravedno, hoću to za sebe. A šta je to bilo? Znate, ja da sam bio Jakov, ja ne bi se toliko borio za to. Ja ne bi, isto, sa ovom pameću koju imam sada, ne bi, šta? Da. Ja umrem i onda će moje potomstvo biti tamo na zemlji, naseliti zemlju, ali ja neću biti tu da to gledam. Sve to lepo, ali sve to, ali pogledajte ovo. Ajde sad samo uporedite obećanje treptaja oka, uznesenja u treptaju oka, sa obećanjem koje je bilo dato i za koje je Jakov se onako srčano borio. Dobro, tebi je obećan da ćeš hodati ovom zemlji i da ćeš možda pogledati u sunce i nećeš moći da izdržiš to svetlo i trepnut ćeš i otići sa one strane. Gde? Gde ćeš otići? Tamo odakle su Adam i Eva bili izbačeni. Tamo gde su sveci i pravednici i vernici svih doba čeznuli da uđu. A posle tog treptaja oka, kakvo ćeš telo imati? Onakvo kakvo je Isusovo proslavljeno telo.
Amen.
A do toga nas deli samo treptaj oka u trenutku koji je Bog izabrao za to. I zbog toga mi danas imamo, kao što Ilija je našao ženu koja je bila svesna veličine Božijeg obećanja. U svome srcu je to video. Šta su bila 70-orice? Da li mi možemo uopšte taj tip ljudi razumeti? Da li možemo to objasniti? Neki mali sitni kalkulanti mislili su da će im pripadništvo crkvi olakšati život, mislili su da ako već moraju da budu u nekoj religiji, neka budu u ovoj koja je nova i najzanimljivija, ima najveću perspektivu, ili ko zna kakve su njihove misli. Ali je samo 11 ljudi u toj crkvi videlo veličinu obećanja. I znali su da je to jedini put do toga mesta. I nekada se čini, ili se puno puta u životu činilo i bio je umoran od Boga. I valjda se niko nikada toliko ne umori kao Božji ljudi. I to nije fizički umor od posla, nego od odbijanja i od vremena u kome živi. Ilija je bio umoran od doba u kome je. Ja verujem i da ste i vi danas umorni od vremena i od doba u kome živite. Umorni ste od Hollywooda, umorni ste od mase ljudi koja su nevernici po ulicama, umorni ste od svega što ljudi rade, umorni ste od surovosti ovoga vremena, umorni ste. Ali na neki način to što živimo u ovakvom dobu, bar što se mene tiče, samo pojačava želju u meni da odem. I Ilija je rekao: pa dobro, i na vrhu planine sa gavranima, ali samo ne tamo među paganskim idolima.
Amen.
I na vrhu planine sa gavranima, samo ne u Hollywoodu. i na vrhu planine sa gavranima, sa ne među lažljivim političarima i religioznim lažovima ovoga doba. Ista stvar je i da puno puta ćete morati da se osjetite usamljenim, ali i Ilija je. I kada je Bog učinio čudo udovici, jel ovako govori Gospod? To je bilo jedno od čuda o kome se toliko priča, ali svedoci toga su bili samo Ilija i udovica. I ta veličanstvena stvar se nije desila pred masom ljudi. I to nas uvodi u treći potez, ponovo. I ponovo još jedna od stvari. U pritisku vremena, i zanimljiva je stvar, u službi brata Abraham, Bog je imao prvi, drugi potez, ali onda kada je došao treći potez, on je skrenuo pažnju proroku i rekao, to neće biti javni šov. Što se ovoga dara tiče, Bog ne želi ogromnu publiku, Bog ne želi ogromnu popularnost, Bog ne želi velike mase, on je to namenio za nevestu Isusa.
Amen.
Ulazeći u to vreme, jer ovako govori Gospod, brat Abraham je to rekao u propovedi Ilija i ponuda obeta, koliko mi samo želimo da čujemo tu reč. Ovako govori Gospod.
Amen.
Jer kada je to izgovoreno, mi znamo da će se to desiti. Ovako govori Gospod. I danas kada živimo u ovome dobu i u ovome vremenu, pred samo uznesenje, taj osjećaj usamljenosti veoma često se obuče u ljudska srca. Ali to nije dokaz da Bog nije sa vama. Upravo to je dokaz da ispunjavate proroštvo ovoga vremena.
Amen.
7000 ljudi razbacanih po celom Izraelu koji nisu znali jedni za drugi. Ani Ilija nije znao za njih. I on je bio toliko usamljen da je poželeo da umre. Poželeo je da umre zato što je bio usamljen. Rekao je, Bože, ako niko ne veruje ovo što ja verujem, onda mi je bolje da nisam ovde na zemlji. Uzmim. Ako ono što propoveda izaziva takav revolt i takvu opoziciju ili toliku mržnju među narodom koji bi trebao da bude tvoj narod, uzmi me sa ove zemlje. Ali ga je Bog ohrabrio i rekao, a Abraham je rekao, Bog je otporio jedan od pečata i rekao Iliji, ne boj se Ilija, ja imam još 7000 onih koji nisu kleknuli pred Baalom. Ilija nije znao za njih. Jednu od tih 7000 osoba je upoznao kada je sreo ovu udovicu i njenoga sina. I ti i takvi susreti su jedino vredno što ćemo mi ikada imati na zemlji. I upravo pre nego što se takvi susreti dese, veoma često ćete imati osjećaj da ste gotovo jedini i da vas jako malo ljudi razumije. Ali nemojte se nikada pokolebati u ovakvom zlom dobu, kako je bilo Ahabovo vreme Izraela, Bog je imao 7000 ljudi koji su bili verni. Bog ih i danas ima. U svim nacijama, u svim crkvama, u svim zajednicama ove poruke. Bog ih ima, nadam se, sve manje među ljudima koji još nisu obraćeni, i prihvatili Isusa Hrista kao svoga spasitelja i dobili otkrivenje ove reči. I zato želimo da u danima koji su preostali naših života, a kojih nije puno, možda bi dobra stvar bila ponovo posvetiti sebe.
Amen.
I predati sebe.
Amen.
U Božje ruke i reći: Bože, kao što si vodio Iliju do udovice, vodi mene do tih ljudi čija su imena u tvojoj knjizi.
Amen.
Jer što se presretnemo, pre ćemo otići.
Amen.
Još su stari hrišćani rekli: kada zadnji koji je određen uđe u telo Isusa Hrista, doći će uznesen.
Amen.
I zato mi želimo, kao što je neki brat, ne znam tačno ko je to rekao i pričao, i možda i mislim da je neki brat propovedao o tome, ali je zaista istina, mi požurujemo uznesenje i gledamo na svet politike i nacija i kažemo: zato što se ovo desilo u Izraelu, mi smo bliže kraju, i to je u redu. Ali ako zaista želimo da požurimo uznesenje, predajmo sebe Bogu da tu službu i recimo: Bože, usmeri naše korake ka ljudima koji su kao udovice. Dozvoli da ih sretnemo, da se upoznamo sa njima, da imamo zajedništvo sa njima, da im pomognemo u tome da se oni približe tebi, da bi svi zajedno što pre počeli. A vreme odlaska se približilo. Vreme našeg odlaska se približilo. Imate toliko stvari koje se menjaju u našim životima. I veoma je čudno, dok neke stvari u životu traju, učini se kao da se zauvek traju. Ali prosto, sve u ovome životu ima svoj vek trajanja. Postoje granice, vremenske granice svemu u našem životu. A postoje i granice ovoga doba. I mi smo već na samom kraju Laodikeje. Možda su u pitanju dani, ali sve to nije još puno vremena. I zato predajmo se, kao što je Ilija to radio, neka nas Bog vodi kao Iliju do udovice. Da nađemo te bisere Božije zbog kojih je on umirao na Golgoti. Zbog njih je umirao na Golgoti. I neka to bude naša molitva. I razmislimo o tim stvarima. I budite srećni kada sretnete tog jednog.
Amen.
Zato što masa nikad nije ono što će zadovoljiti Boga.
Amen.
A ako težite sa brojnošću zajednica, uvek ćete na kraju biti vi razočarani. Jer neće biti kvaliteta. Živeći ovo zadnje vreme, baš zadnje vreme i zadnje dobe, možemo se setiti Isusovih reči da će dvoje biti u njivi, jedan će biti uzet, drugi će biti ostavljen. A to što ćemo tražiti te ljude i predati sebe i posvetiti ih za evangelizaciju zadnjega doba, će u mnogoj meri pomoći nama da se udržujemo stabilni u duhovnom životu. I Ilija je sreo udovicu, a udovica je srela Iliju. I jedno drugom su pomogli da prežive dane, jedno surovo i sumorno vreme, sve dok se Izrael nije pokajao i dok nije došao taj konačni obračun koji Ilija imao na brdu Karmel sa Baalovim prorocima. I posle toga obraćam, Izrael se pokajao, a kiša je došla. Ali zajedništvo koje su imali udovica i Ilija je pomoglo i njoj i njemu da do tog sudbonosnog dana prežive i da ostanu stabilni u Gospodu. I verujem da je to ono što mi možemo uraditi u našim životima, da pomognemo jedni drugim. Da ovo surovo vreme, sumorno vreme do uznesenja, ostanemo stabilni u veri. Nepokolebljivi u veri. A onda će uznesenje doći. Slušajte, koliko je to? Čak Ilija je u to vreme imao nadu da će se Izrael pokajati. Oni se u stvari i jesu pokajali. Kada je imao Ilija obračun sa Valovim prorocima, Izrael se pokajao. Znate šta je cena tog obračuna bila? Znači, mi pričamo o tu priču Ilija sa 400 Balovih proroka. I Bog je poslao vatru i vatra je uzela Ilijinu žrtvu, a Balovi proroci su ispali smešni tamo što su po ceo dan se derali. Ali zaboravljamo da pomenemo jednu važnu stvar. Zbog čega se taj obračun desio? Ilija je stajao i rekao je okupljenom narodu, ogrezlom u idolopoklonstvu, neka Bog koji odgovori vatrom bude Bog. Neka Bog koji pošalje vatru bude Bog. Tamo je skupljen bio narod. A prorok Ilija je rekao, dokle ćete vi da budete hromi i da hramljete na obe noge? Dokle? Dokle ćete malo da idete u paganske samostane, a onda malo u hram Boži? I dokle mislite tako? Dokle mislite malo u Hollywood, a malo u crkvu? Dokle mislite da hranjete na obe noge, pa onda mislite da ćete živjeti malo noćnim, a malo hrišćanskim životom? Dokle mislite da je to moguće? I onda je rekao nešto u stilu, pa dobro, vi se mislite da je priča o Mojsiju, izlasku iz Mojsijevoga vremena samo mit. I cijelo vreme mi nabijate i cijelo vreme prebacujete Bogu, vi nikada niste vidjeli čudo. Evo sad, ja vam kažem, neka Bog koji odgovori vatrom na ovu žrtvu bude moj i vaš Bog. Ako je baš Bog, i ako pošalje vatru na svoju žrtvu, i ja ću biti njegov vernik. Ali ako je Jahve Bog, i kada ja pozovem vatru, i ta vatra dođe i spali žrtvu, onda neka on bude moj i vaš Bog. I kada je Gospod odgovorio, i kada je Bog poslao vatru, i kada je Ilijina žrtva bila prihvaćena, Izrael je, masa je povikala, Gospod je Bog, Jahve je Bog, Jahve je Bog, Jahve je Bog. I oni su se pokajali. I onda je mogla da bude ukinuta Ilijina kazna o suši koja je bila 3,5 godine. A vreme do tog konačnog obračuna, oni su pomogli jedno drugom da ostanu verni Bogu i hrabrili su jedno drugo da služe Bogu najbolje što mu. Naš konačni obračun je uznesen. Ono dolazi. Ono je tu. Ali hajde da do tog vremena predamo svoje živote i posvetimo se ponovo u pronalaženju te zadnje osobe čije ime u Jagnjetovoj knjizi života. Selamiku molit ću.
Oče, dragi naš Gospode, sve tvoje reči su istinite, dobre i pravedne, Gospode, i svete. Hvala ti, Gospode, što smo bili oko tvoje reči još jedan put, Oče, i Gospode, mogu i ja, Gospode, da samo kažem, da Bože, želimo da se posvetimo i Gospode. Još više, Gospode, oprosti nam za sve naše, svako povlačenje, svako ustupanje, Gospode, oprosti nam za lenjost, nemar, bilo šta, Gospode, za svaku slabost, Gospode. I Gospode, ti odgovori vatrom i na naša srca, Gospode, kao što je Ilija, Gospode, prizvao vatru, Gospode, neka je ova poruka prizove vatru, Oče, u duše naše, Gospode, da se zapale, Gospode, da gore, Gospode, da ta vatra obasja put do sljedeće duše, da plamen prelazi iz jednog srca u drugog, Gospode, da život jednog ispiriše život onog drugog, Gospode, da budemo jedna jedinstvena zajednica, jedno telo, jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, Gospode, kao što je, Gospode, jedno telo, ali mnogo udova, Gospode, neka tako bude i među nama, Oče. Ti, Gospode, to telo Hristovo ovdje na ovom mjestu, ali sa mnogim različitim zadacima i udovima, Gospode. Bože, oprosti svakom od nas, Oče, za bilo šta, Gospode. Bože, mi želimo reći da smo ipak ljudi, Gospode, i da možemo napraviti greške. Nekad su te greške jezive, Gospode. A ja se molim da krv Isusa Hrista sve to pokrije, Gospode. I molim te, Oče, da blagosloviš svakog brata i sestru, Oče, i nadahni ga, inspiriše, motiviše, Oče. Učini, Gospode, da svakog od nas nešto u srcu, što ćeš učiniti tebe još realnijim, još življim, da znamo da služimo živome Bogu, Bože. Vidjeli smo, Bože, tebe mnogo puta u službi brata Brankama ili možda u službi nekog velikog čovjeka, Gospode, ali daj da taj običan mali vernik vidi tebe, Bože, kako djeluješ u njegovom životu, Bože. Ti znaci će pratiti oni koji veruju, Gospode. Lagaće ruke na bolesne, oni će ozdravljati, Oče. Govorit će drugim jezicima, Gospode. U tvoje ime izgonit će đavole, Oče. Ako će ih smrtno nešto ujede, Oče, neće umreti, Gospode. Daj da bude i taj najmanji vernik svedok svih tih velikih stvari, Oče. Bože, pomozi nam, Gospode, da budemo jedinstveni oko ove poruke, Gospode, da ne menjamo put, da ne budemo kao 70 učenika, Gospode, da budemo posvećeni ovoj poruci, Gospode, pogotovo nalaženje još jednog bisera, Gospode, koji je negdje skriven u svetu, Sotona želi da maskira taj biser, da ga namaže sa puno blata i greha, Oče, a ti učini nas da budemo duhovni, Oče, da znamo kako da se bavimo sa time, kako da izvučemo iz blata svaki taj biser, Oče. Bože, hvala ti za poruku koju smo slušali ovo popodne, Oče. Bože, okreni naše srce celo, Oče. Bože, ti primaš samo onoga koji služi celim svojim srcem. Pisano je, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom snagom svojim, svim razumom svojim, celom dušom svojom i bližnjega svoga kao samoga sebe, Oče. Bože, da tako bude među nama, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.